Це просто чудово. Можеш подивитися в сумочці, якщо не віриш. І далеко б ти ото втекла без грошей. Не знаю, в тебе ж щось є? Це була чудова розмова. Я почув саме те, що хотів. Весело насупившись, я наддав газу. Ми разом підстрибували на вибоїнах, ми нахилялися під однаковим кутом на поворотах. Я не знав, куди ми їдемо, а вона не питала. Я просто вів машину вперед. Мене більше не тривожило, що вона думає, що відчуває. Швидкий рух тішив і заспокоював її. Тепер ніщо вже не ятрило їй душу. Вона щоразу по-своєму вмощувалася на сидінні, то підгортала під себе ноги, то по-особливому схрещувала їх, то сиділа, згорнувши на грудях руки і опустивши голову, але в будь-якій позі вона лишалася собою. Милувала око. Надвечір ми виїхали на шосе, яке звивалося понад крутим берегом Мононгахіли, і під нами став поволі розгортатися Піттсбург. Фабричні димарі, чорне небо, вогні металургійних заводів. Коли споночило, я відчув, що сили мої вичерпались. Ми саме в'їхали в якесь містечко в Східному Огайо, можливо, С'юбенвілл, і проїздили вузькою вуличкою повз чотириповерховий готель з пожежними сходами на фасаді і вивіскою перукаря над входом. Глибоко зітхнувши, я зупинив перед ним машину. В безлюдному холі стояли крісла в потертих чохлах і напівмертві фікуси. Ця обстановка, можливо, видалася б мені фешенебельною, якби я вже не дістав належної освіти в маєтку на озері Гагари. Я ніколи раніше не бував у готелях, але з кінофільмів знав, що треба робити. Безперешкодно піднявшись на четвертий поверх, я сунув коридорному 50 центів. «Прошу, сер», – сказав він. Я замкнув за ним двері на ланцюжок. Нам дісталася наріжна кімната з великими вікнами, запнутими зеленими розсувними шторами і прозорими білими завісками. Все тут мало якийсь потертий вигляд, а посередині килима було велике вичовгане коло. Все це подобалося мені. Я знудьгувався по громадських закладах, людних місцях. Нехай Беннет скніє собі в своєму маєтку. Я виглянув у вікно. З нашого номера на горішньому поверсі відкривався вид на С'юбенвілл та його околиці. У ванній був кран, з якого текла охолоджена вода. Клара, якій уже не раз доводилося бувати в готелях, нічого незвичайного в усьому цьому не бачила. Вона відкрила свою дорожню сумку і зайняла ванну кімнату. Я курив сигарету і дослухався, як вона хлюпається у воді. Раз у раз я обводив очима кімнату, ніби сподівався побачити в ній ще когось. Але кого? Ми були тут самі, тільки я й Клара, і ніхто не знав, куди нас занесло. Я всміхався, згадуючи, як темної ночі кулився в бур'яні, а повз мене проїздив поїзд, і у вікні вагона стояла перед дзеркалом гола дівчина з білою сукнею в руках. Ліжко в номері було одне, двоспальне, але вона, побачивши його, навіть бровою не повела. Отже, це давало мені надію. Але, як виявилося, Клару Лукач просто мало бентежило те, що їй доведеться спати поряд з кимось в одному ліжку. Вона вийшла з ванної, чим мати народила. Я роздягся і вимкнув світло, цілком певний того, що все буде так, як я собі уявляв. Роздратований зойк, по-дитячому плаксивий, із тусан ліктем, ось що мені дісталося, коли я ніби ненароком доторкнувся до неї в темряві. Вона згорнулася калачиком спиною до мене, і її хребці, якими я так милувався, враз перетворилися на лінію Мажино. Уранці Клара встала з лівої ноги. Я почув, як вона бурмоче. «Куди ця дідька потрапила?» Потім подивилася на мене і сказала: «Господи, я, видно, збожеволіла». Приголомшений, я мало не почав благати її зглянутися на мене. «Погляньте на цього репаного короля волоцюг! Чудово, просто чудово!» Клара рвучко розсунула штори, виглянула у вікно і просичала, щоб він пропав разом зі своїми дружинами, катерами і приватними поїздами. Вона почала вдягатись, брала по одній блузки, спідниці, оглядала їх і кидала на підлогу. Тоді раптом згребла усе в оберемок, сіла на ліжко і втупилася в підлогу. «Слухай», – сказав я, – «я пообіцяв, що вивезу тебе звідти, і вивіз, так?» Вона не відповіла. «Так от, дівчинко», – заговорив я знову, – «я тебе вивіз звідти. Чого ж тобі ще треба? Хочеш набити собі ціну? Довести, що ти велика цяця?» і доведу, хамло. Що ж, давай-давай, вертайся до своїх друзів-приятелів. Може, вони тебе знову щасливлять? Дивись, як вони тебе вже ощасливили. Я підвівся з ліжка, надів штани, шкарпетки, сунув ноги в черевики. «Куди ти зібрався?» – спитала вона. «На, бери», – сказав я, їстаючи з гамана і кидаючи на підлогу два зіжмакані долари. «Покрутиш на додачу до цього гузном, і тобі вистачить, щоб дістатися до твоїх друзів-приятелів». «Не смій ти», – сказала вона, – «не смій кидати мене тут саму». «Заспокойся, ти своїм фахом не пропадеш». «Знову знайдеш собі якогось старого цапа», – відказав я, надягаючи сорочку і зачісуючись перед дзеркалом над туалетним столиком. «Кожен заробляє гроші, як уміє». Дзеркало розлетілося в друзки. Не знаю, чим вона поцілила його. Коли я підскочив до неї, вона саме замахувалася готельною біблією.